pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse vse okruže. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih radio študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
Drži.
Lep pozdrav, drage občanke, cenjeni občani mestne občine Maribor, seveda tudi občine Ljubljana. Nahajamo se v prostorih Radija Marš. Razlog pa je plenum vstajniških skupin Srednje Evrope. Te se danes nahajajo v Mariboru na povabilo iniciative Mestni zbor, predstavniki iz Avstrije, Slovenije, Hrvaške in seveda se pogovarjamo o konstrukciji novih gibanj, o vzpostavitvi nove družbe, kako do tja in kaj smo prehodili v zadnjem letu in še nekaj malo časa, odkar so se porodile prve vstaje v mestu Maribor.
No, pa začeli bomo kar s prvo predstavitvijo in sicer Aljoše Trnela iz inicijative mestnega zbora oziroma samorganizirane četrtne in krajevne skupnosti Maribora.
To je nastala slabim letom v času mariborskih vstaj oziroma natančneje po tretji mariborski vstaj, ko smo se v bistvu posamezniki zbrali na enem posvetu, ljudi, pač posamezniki, ki smo si želeli nekih sprememb v mesto, in smo se zbrali v bistvu na posvetu, da skupaj pač ugotovimo, kaj si sploh želimo v mesto, oziroma kakje načine delovanja bi si želeli na nivoju mestne oblasti. In že v bistvu na drugem sestanku smo ugotovili, da čisto iz nekih praktičnih razlogov, da bi bili čim bolj učinkoviti, pa da bi ta proces čim bolj stekel, no, smo se razdelili na dve skupini. Eno smo poimenovali strateška, ki je v bistvu se lotila priprave nekih konkretnih dolgoročnih razvojnih usmeritev za mesto. Druga skupina pa je kreativna, ki je pa v bistvu se angažirala predvsem v tem vstajniškem gibanju. Se pravi, poskušali smo spodbuditi artikulacijo vstaj mariborskih in pa smo aktivno delovali na tem, da bi pač protesti potekali nenasilno. Po odstopu župana, bivšega Franca Kanglerja, smo potem naprej razmišljali, kaj je zdaj naslednji korak, kaj početi v prihodnosti in smo se malo ozrli po teh praksah v tujini uspešnih in smo v bistvu nekako ugotovili skupno, da je v bistvu najbolj smiselno, da gremo v smer, da gremo res med ljudi v mestne četrti, da organiziramo zbore samorganizirane četrtnih skupnosti. In pa kot druga stvar, da poskušamo delati na tem, da se v Mariboru uvede participatorni proračun, ki je pač uspešna praksa, ki jo prakticirajo v več tisoč mestih po svetu in ki je dejansko, nam se pač zdi, da to najprimernejše orodje v bistvu za ne, ta prenos od prebivalca na eni strani potreb prebivalcev na do odločevalcev. In s tem v mislih smo pričeli izvajati samoorganizirane četrtne zbore, ki trenutno zdaj potekajo v sedmih mestnih četrteh in je v bistvu zelo uspešno, moram reči, no, v zadnjem letu je bilo takih zborov več kot 80, skupno se jih je odeležilo več kot 500 ljudi, redno pa prihajajo na te zbore približno enih 100 ljudi na mesec. Ne. Zakaj je namen teh zborov? Namenov je več. Ne? Prvi, pač najpomembnejši, seveda to artikuliranje potreb prebivalcev. Potem drugi je spodbujanje aktivnega državljanstva s pomočjo principa direktne akcije, kar pomeni, tisti, ki ste že morda bili na zborih, ne, da kdorkoli predstavi, izpostavi kakšen problem, je neposredno nismo mi servis ljudem, da nismo mi neka alternativna oblast ali četrtna oblast ali mestna oblast, ampak da mi enostavno samo spodbujamo ta proces, da ljudje postanejo aktivni in da sami prevzamejo pač odgovornost za sebe in za svoje okolje in aktivno sodelujejo pri reševanju tega. Potem zelo pomembno je to učenje komuniciranja. Ne? Zbori potekajo tako, da imamo pač, tako kot vidite, tu imamo ta ročna znamenja in določena pravila, neki skupinski dogovor. Smisel tega je to, da se ljudje naučimo, da se znamo poslušati. Ne? Večinoma, ne, če gremo na kak, ne, recimo ta zbor, ki je bil v Magdaleni, ne, se je videlo pač, da se ljudje en prek drugega več ali manj derejo, noben v bistvu ne posluša drugega, ampak samo čaka, da bo tisto svoje povedal. Ne? Ta naš princip pa je v bistvu zelo učinkovit, ker dejansko res govori samo eden naenkrat in takrat se vsi, pač imamo tudi to postavitev v krogu, ne, in je vsa pozornost res usmerjena na tega posameznika, ne, da se na ta način učimo tudi v bistvu medsebojnega nekega spoštovanja, nekega tolerance do drugačnih mnenj in tako naprej. Pravamo na teh zborih so vsega od prehodov za pešce pa do sprememb statuta mestne občine Maribor. Lahko so zelo lokalno specifične, tako kot je ta primer prehodov za pešce, ki smo ga tudi uspešno izvedli, ali pa ne vem, ureditev
Thank you.
smučarjev. Kaj več o delu Infoshopa pa nam pove Stevo.
Homeless people that have no place to crash and that have no money to get alcohol and food and stuff, and they just come by and hang out as well. So this is very diverse. And the migrant community, I don't know. I mean, the communities are organized in a way, and we are just next to this another community that organizes, and we try to reach out. But if this works out or not, it's not up to me judging this. I mean, we do whatever we do. I don't do it. It's not self-work I'm doing. Fuck this shit. I mean, this is always this contradiction you feel if you start doing these things. I'm not like a social worker and babysitting others if they have like suffer from depression or if they have all kinds of problems with drugs and daily lives. But it's just like, I mean, we can organize, we can like talk about it, but this is sometimes really takes a lot of effort and then it you come to a point where you realize you didn't actually really talk straight politics and anti-politics, it just like keep on socializing. This is also cool. I mean, it's the daily revolt, the daily uprise starts sometimes with as a beer and a cigarette with a friend from next door, I guess.
And what about socializing between Graz and Maribor? This has been something that's been growing as well.
Yeah, I have the feeling. This is something I really love a lot, actually, because it's like some years ago it turned out to me it's pretty like next door, and really like got hooked up with some of the people here, and this like it really established some close relationships. And these affinities, I think, this is for me not only in Graz but also around here, it's like the most urgent thing to do, to follow these affinities, and then you have like these wonderful relationships and this trust, and this really brings us forward, I guess. These informal organizations, like, I know, like, the situation in Slovenia is different because of this federation stuff, and in Austria, I guess, or it's much more ambivalent about this. People aren't organizing in federation so much, but I have the feeling, at least as we do it, we are much more organized only via direct contacts and affinities. It has all its advantages and disadvantages, I would say. It's totally legit, anything.
Did you thinking about to establish district assemblies like in Magibor?
Did you think about it? Yeah, we thought about this. Some of us really wanted actually to go for this, and then it turns out that running the Infoshop and doing like being somehow getting into the position where you feel you are some kind of an organizer already, what is something I don't really like. So this brought us to the point where we have a limit in terms of capacity and people joining in. But yes, I really like the example of this here, and via the contacts to Maribor, we really got inspired by the things that happen here. And we had, like, also in the protest, we had some sort of cooperation with the people here. This was good. I think far too little, but still it was a starting point. And it should definitely improve. But, yes, we didn't get this run yet. And I think this is also because of the urgency is not there. I mean, people are still totally because of the economic welfare, brainwashing kind of state of mind and state of economy also. It's totally... People don't feel, I guess, the urgency to organize in a different way. Not yet. And not on such a big level. But it starts in small level.
But we are facing the same problems in social life, probably in Slovenia and in Austria. So the main difference is...
I guess the biggest difference is probably that the politics in Slovenia couldn't manage anymore to brainwash the people so that they still believe the lies. And in Austria, I guess, this is still totally possible. Yeah. The media, the politics complex. So people still trust, I mean, in the elections even. I mean, I guess you have a similar thing going on here as well. Otherwise, there would have happened something like... I mean, an uprising is an uprising. It's a totally proper and totally legit matter of expression, and I really appreciate this. But in the end, also a lot of people here, after getting rid of the one leaders, they obey to the others. No? And well, we didn't in Austria. Like, what is we? Fuck this. But I mean, in Austria, people apparently didn't like really get rid of the first leaders, so they didn't need to seek out for others because they still have the first ones in place and kind of trust them still.
Nadaljujemo z Zonta Matejem iz Urbanih Brast, ki bo nekako povedal svoje videnja oziroma svoje ugotovitve, kje smo po letu dni v Sloveniji.
Smo nekje na začetku poti, dolge poti, smo naredili šele prvih nekaj korakov, ampak ti koraki so izjemno pomembni. To, kar je pokazal lani z ostajami Maribor in kasneje tudi drugod po Sloveniji, je Maribor tu tudi pokazal nam prve korake za samoorganiziranimi zbori na ravni mestnih četrti, ki se odvijajo zdaj že praktično skoraj eno leto. In to je eden izmed korakov, ki bi bilo dobro, da jih uberajo tudi drugod po Sloveniji. Se pravi, samo organizacija ljudi na lokalni ravni, v njihovih četrteh, v krajevnih skupnostih, na način, da ljudje sami odločajo o svojih življenjih, da sami odločajo pač o stvareh, ki se jih tičejo, tako njih kot posamezni, kot njih, še posebej kolektivno, in da na ta način v bistvu tudi nadomestijo vsta danes se rado pravi skorumpirani sistem nadgradnje, ki nam pač vlada, z vsemi pač politiki in z vse to ekonomijo in z vsem tem kapitalističnim sistemom. Se pravi, izgradnja neke nove družbe, ki ne bo lahka, ta pot je pa tudi dolga, to so prvi koraki. Ne smemo pa ne obupati, ne se predati, kaj ti uspehi so možni, to kaže že tudi ti zbori samoorganiziranih občanov v Mariboru.
Začelo se je tu in tudi mislim, da se je začela edino v Mariboru dobra praksa. V Ljubljani recimo že razmišljamo o strankah in podobnih zadevah. Ne? Tu v Mariboru se je šlo res na nivo lokalne skupnosti in spodbujanja ljudi v lokalni skupnosti, da se začnejo ukvarjati z zadevami, ki se jih tičejo. Morda še komentar na neke razlike med vstajniškimi skupinami širom Slovenije in kako oni razumejo, kjeri so tisti koraki, ki jih je potrebno narediti naprej.
Ja, tu se vračamo morda na tisto vprašanje, ki se je vleklo že od samega začetka vstaj, o tem, da v Mariboru se je zgodila neke vrste originalna, avtentična vstaja ljudi, ki jim je bilo vsega s politiko na čelu dovolj. Ne? Pun kufr so imeli tega življenja in načina, kako so s tem njihovimi življenji upravljali mestni veljaki, pa ne samo mestni veljaki, ampak tudi širše. Medtem, ko to je ta dolga debata, ki se vleče, to že od samega začetka vstaje, medtem, ko pa v Ljubljani in drugod se je zdelo, kot da gre za nek deja vu, ne? Pač nečesa, kar se je pač zgodilo in zdaj odzvanja še druge kraje po Sloveniji, kjer so se vpletli posameznike, pa tudi pač skupine, ki morda niso imeli tega originalnega vzvoja, originalnega, autentičnega, vstajniškega pač duha, kakor se je pač pojavil takrat pred enim letom, malenkost več v Mariboru. In to se kaže tudi morda zelo verjetno, tudi potem na nadaljni organizaciji teh skupin in posameznikov. Zdaj, jaz lahko samo rečem, da verjamem, da bodo ljudje znali prepoznati, če ne na kratki, pa na srednjeročni, ali pa če ne na srednjeročni, na dolgoročni, na dolgi rok, kam to pelje. In da bodo morda kot pred enim letom, je bilo to rečeno v Mariboru, da bodo tudi drugod tako, da se bo reklo, pač naj gredo vsi in naj se ne vrne več nihče.
Na telefonski liniji pa se nam s terena oglaša Vojp, gospod Vojp, Marša, Oskar, se slišimo.
Dobar dan, lep pozdrav želim iz Mariborskega Gustafa, oziroma iz Pekarne. Torej, današnje plenarno srečanje vstajniških skupin smo danes v bistvu doživeli z diskusijo zagovorništva v nevladnih organizacijah. Diskusijo je vodil Rene Suša in v njem smo v bistvu iskali pristope k različnim publikam. In to so bili vključeni mediji, politični vključevalci in v bistvu različne javnosti. Plenum se je načeloma nadaljeval z diskusijo o participatornem proračunu, ki bi občane neposredno vključil v proces upravljanja mest. No, s takšnim principom bi se povečala transparentnost porabe javnih sredstev. Ta način bi tudi v bistvu se približal nekemu horizontalnemu družbenemu sistemu. Ne. Pregledali smo v bistvu dobre in slabe prakse takšnega proračuna in po predlogu vodje diskusije Maticu Princu smo v bistvu ugotovili, da je najbolj primeren zgled za takšno zadevo mesto Porto Alegre v Braziliji. Torej ja, zaradi zamika celotnega plenuma se je osrednji del, torej planarno zasedanje, začel šele nekaj čez 16. uro in v bistvu se sodelujoči še nismo nekako koordinirali in dosegli konsenza. No, namen tega srečanja je bilo v bistvu osnovanje skupnih smernic, ki bi vodile v samoorganizirano družbo. Načeloma bi v bistvu to nastalo z artikuliranjem lokalnih problemov, pa spodbujanjem aktivnega državljanstva in v bistvu ponovnim vzpostavljanjem skupnosti, ki je dejansko propadla z neoliberalističnim kolektivnim individualizmom. Torej, kljub namenu osnovanja takšnega dokumenta so se sodelujoči še odločajo v bistvu, kakšen bo zaključek tega plenarnega srečanja. Ja, namen plenuma je bil, da bi sodelujoči v bistvu prišli do osnutka dokumenta, ki bi opredelil delovanje vstajniških skupin v centralni Evropi, ampak trenutno se je debata giba bolj k ustvarjanju nekega sporočila za javnost. Debata je šele na polovici in kaj se bo dejansko razvila, pa načeloma ostaja še vprašanje.
Oskar, najlepša hvala. Včasih tudi Artur Dent za drage poslušalke in poslušalce. Z vami danes smo bili
Luka Počivalšek,
Matej Jankovič in za reglerji Klemen. Dejček.
A vi ste, vsi ste na lanskoletnih postajah sodelovali?
Ja,
mislim, da ne.
Bolj malo za šalo, kot za res, se vidite blizu te skovanki levih fašistov.
Ja, kjer fašizem pomeni, ne, strogo hierarhično družbo, ne, s centralnim vodenjem, ne, mi smo, torej, lih nasprotje tega, ne.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije?
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid. In ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi to mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.